Očekujem jedan težak meč, jer idemo sigurno jednom od favorita. Znači, Benetton i Dinamo iz Kijeva su i pre početka ove grupe zvažili za favorite. Čak možda Benetton i u varijanti da bude i prvi, jer je i otvorio tako utakmicu sa pobjedom u Trevizu. Međutim, mi ćemo da idemo sa istom filozofijom, istim pristupom kao i do sada. Znači, bez obzira što imamo kadrovskih problema, imamo dosta povreda, nismo kompletni, ali idemo da odigramo jedan otvoren meč, idemo da tražimo našu šansu u takvoj utakmici, da imamo jedan pristup i da odigramo jednu dobru utakmicu, da pokušamo da iznenadimo favorita i da Kijevu možda riješimo neke pozicije. Međutim, ono što je najvažnije je da i dalje držimo kontrolu grupe i prolaze dalje u našim rukama. Ne odlučuje o našoj sudbini neki drugi rezultati, što je jako bitno, jer najbolje i najlepša stvar da sami odlučujete o sebi.
Pretpostavljam ne se vlijete od това, че Киев вече се е класирал и не очаквате някакво по-различно отношение.
Да вам кажем, не може. Овакъв систем, као што е направил Улеб, не постои. Я съм завършил посао, играчу лагание, играчу са другим тимом, пустичу некога. Не. Зато што се збирају коефициенти, зато што морате бити меѓу први 16, зато што вам поени кои се скупљају Улебу гарантују за неко сутрашње време пласмана Лиге шампиона. Тако да е свака утакмица јако битна. Тако да ја не очекувам уопште кога ја упита u Kijev neko opuštanje zato što smo mi, nisu, oni su prošli a mi nismo. Imaju i sportski motiv sigurno da traže revanš neki za poraz u Sofiji, a mi tražimo nešto što bi nam dalo još bolji i lepši prezent za sve ovo što smo uradili.
Казахте, че има някой проблем в състава. Всички здрави ли пътуват или някой има оплаквания?
Не, значи, ово што е било пре овога, како се зове Бенетона, да мали Митке сигурно не може две недели и не знамо после тога што ќе бити. Сад имамо проблема на утакмици бугарског првенства против Јамбола, се повредио и Мурило Дароса, така да ни он не ќе да путуе и не знам дали ќе да путуе. Али ја никад нисам гледал тоа. Ја моја девиза, ја сам стално рекао, онај кој е здрав има да замени онај кој е болесни, ми идемо со својим мотивом, со нашим приступом и да тражимо и шансу и да побољшаваме и игру и совршаваме све елементи.